Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri donosimo vam predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, koje je održano 18. aprila 2019. godine u eparhijskom duhovno-misionarskom kulturnom centru u Bijeljini, a tema ovog predavanja bila je o pokajanju.
Prosvećeni vladiko, časni oci, braćo i sestre, ja se radujem neizmjerno što smo večeras ovde u Bijeljini blagodareći blagoslovu vladike Fotija i ljubavi i organizaciji ovdašnjeg sveštenstva i što smo se sabrali upravo u ovu poslednju, tako da kažemo, nedelju posta, posle koje počinje još dodatno jedna nedelja koja se zove Velika nedelja, a sve zajedno jeste 7 nedelja posta, što nije ni malo jednostavan i nije kratak period. Radujem se zbog toga što sam došao ovde u vašu eparhiju, pre svega kod vladike Fotija koji je ovde domaćini, sa kojim mene pre svega, i nisam tu jedini, vezuje pre svega ista vera, jedan gospod, što je zapravo i najvažnije, koji je temelj, početak i kraj našega života i smisao našega postojanja, ali pored toga što je najvažnije, vezuje i mnogo toga ličnog koje seže unazad malte ne toliko godina koliko obojica imamo, pošto smo odrasli u isto mesto, iako poreklom naši roditelji iz ovih krajeva i ista generacija bili, što kaže pesnikinja, od istih bolesti zajedno smo pelcovani i tako dalje, ona čuvena pesma Desanke Maksimović. Tako da praktično zaista kada je reč o onome što nas vezuje od najranijeg detinjstva, to je Bog tako hteo da se produžilo i umnožilo i duhovno osmislilo i obogatilo i kroz kasni život u crkvi, kroz zajedničke studije, kroz zajednički boravak u istom manastiru i na kraju kroz zajedničku službu u crkvi, episkopsku službu koja je naravno najveći blagoslov koji može zaživi jedan čovek, ali u isto vreme i neizmjerno velika odgovornost, tako da i u ovom trenutku zajedno sa drugom braćom arhijerejima nosimo krst odgovornosti za našu crkvu koja je uvek na krstu i to zato i kažemo nosimo krst, ali naravno znamo da je crkva telo Hristovo, da crkva nije neka obična ljudska organizacija, tako da taj krst nije ništa drugo nego uvod u vaskrsenje, uvod u ulazak u tajnu i u realnost Carstva nebeskog. I evo, u ove dane deli nas još nepunih 10 dana do susreta sa upravo krstovaskrsnom radošću praznika vaskrsenja Hristovog, gde ćemo imati mogućnost da se realno susretnemo i da realno postanemo učesnici događaja vaskrsenja Hristovog, koji nije ništa drugo nego pobeda nad smrću, pobeda nad najvećim i mogli bismo reći u suštini jedinim pravim neprijateljem našim. svi drugi neprijatelji ponekad su mogli da se izbegnu, ponekad smo ih mi napravili neprijateljima, ponekad smo ih izazvali, ali u svakom slučaju ako bismo sledili, ako sledimo zapovest Božju ljubavi prema bližnjem, onda ma kako se oni u odnosu na nas postavili, za nas i sa naše tačke gledišta ne mogu nam i neće nam biti neprijatelji. Ali smrt je nešto što ne biramo, smrt je nešto što je naporedo prisutno sa našim bićem i sa našim postojanjem i jedino zapravo što je izvesno i što je realno i jedino što ne možemo da prevaziđemo, što ne možemo da pobedimo i u tom smislu to jeste onda najveća tragedija našega postojanja. Da ne odem u temu smrti, dovoljno svako od nas ima u sebi kapaciteta duhovnih da ako stavi prst na čelo i zažmuri, zamisli se nad tim ponorom koji se zove smrt, u najmanju ruku osjetiće blagu neprijatnost, a mnogi među nama i užas, a naravno kad se sretnemo realno sa nekim našim bliskim koji od nas otišao, odjedan put nam zastaje i um i pamet i u najboljem slučaju samo bismo da pobegnemo od toga. Evo, mi idemo veoma hrabro i ispunjeni čak radošću, ispunjeni snagom u susret tom događaju vaskrsenja Hristovog i u tom smislu se mi razlikujemo od čitavog sveta, u tom smislu mi nismo od ovoga sveta i smrt, makoliko bila realnost našeg postojanja, doživljavamo samo kao prolaz u večnost. Međutim, na početku samoga Evanđelja, koje započinje propoveđu svetog Jovana Krstitelja i naravno nastavlja se kroz propoved Gospoda našega Isusa Hrista i sve one događaje i dela iz, kako se to kaže, ekonomije spasenja koje on za nas učinio, mi tu na početku samog Evanđelja dobijamo uputstvo koje nam najpre upućuje sveti Jovan Krstitelj, a onda i sam Gospod kada nas upućuje na Carstvo nebesko. Da, vaskrsenje Hristovo jeste Carstvo nebesko među nama. Da, vaskrsenje Hristovo jeste pobeda života nad smrću. Ali to vaskrsenje i taj život nije nešto što se na silu automatski i magijski nama nameće. Nego sveti Jovan Krstitelj kaže, dovodeći večnost i život večni u vezu sa nama, da treba da se pokajemo jer se približi Carstvo nebesko. Samim tim, dakle, dovodi u neraskidivu organsku vezu pokajanje i Carstvo nebesko. Pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Danas kada govorimo modernim jezikom, modernom čoveku ili postmodernom, kako god hoćete, o pokajanju, često, naravno, najčešće, pogrešno, razumemo šta se pod tim podrazumeva. Ali često mnogi pod pokajanjem smatraju nešto nedostojno čoveka. To jest one koji se kaju smatraju slabićima, nemoćnima, nesposobnima da se hvataju u koštac sa životom, što je naravno dijametralno suprotno onome u šta mi verujemo, jer mi verujemo Hristu i verujemo svetu Ivanu Krstitelju. A oni ne samo da kažu da je pokajanje važno, nego na početku svoje propovedi u najdirektniju vezu dovode pokajanje i Carstvo nebesko, pokazujući pokajanje najvažnijom delatnošću u našem životu. Svakako da kad kažemo pokajanje, mi odmah u svome umu stvaramo i sliku greha, jer pokajanje je povezano sa grehom. Što bismo se kajali ukoliko bismo funkcionisali savršeno, bez ulaska u stramputice, bez promašaja, bez, jednom rečju, greha. I sad sve to, i greh, i pokajanje, u nama često stvaraju konfuziju. Onda u vezi s tim osjećanje krivice. To je možda najčešći domet koji mi, kada čujemo za pokajanje, o kojem nam se govori u crkvi, i kada smo pozvani na pokajanje, osjećamo u sebi krivicu, jer smo počinili neki greh, i onda smatramo da treba da ispovedimo, to jest da priznamo taj svoj greh kako bismo se oslobodili krivice. Takva je jedna dimenzija pokajanja u svakome od nas funkcioniše, počevši od mene. Koliko puta smo, ostajući sami sa sobom ili odlazeći u svoju postelju, osjetili neku tegobu, osjetili neki strah, osjetili neki nemir. Pa često smo, naravno, direktno svesni da je to zbog toga što smo uradili to i to. I nemamo snage da odagnamo od sebe taj nemir ili to osjećanje straha. Ali često osjećanje nemira, osjećanje straha, i ne samo to, nego raznih unutarnjih psiholoških konflikata i frustracija, neuroza, psihoza i šta god hoćete, kakvi sve bolest ima na duševnom čovjekovom planu, osjećamo, dakle, nemir, a ne znamo odakle to dolazi. Pa onda, naravno, često odlazimo u crkvu, sklapamo oči, sklapamo ruke, uzdižemo i oči i ruke ka nebesima, tražimo da nam se čitaju molitve, dajemo priloge, ne daj Bože, često, naravno, biramo i neke druge izvore sticanja tobožnjeg mira koje nam ljudi preporučuju, pa to onda mogu biti razni zapisi koje uzimamo ili, ne znam, neke tetke, babe koje u nekim zaseocima su ukrasile svoje sobe ikonama, čitaju sudbinu, dovode osjećanje tih nemira i frustracija koje nosimo u sebi sa nekim ljudima koji su nam tobož to nabacili, bacili, uvračali i tako dalje i tako dalje. Naravno da su to sve gluposti i mi ovde sabrani, siguran sam, ne treba da trošimo vreme i reči na pogrešnost takvog traganja za mirom. Dakle, osjećamo često nemire i negde teoretski znamo da to može doći zbog nekih učinjenih grehova i onda odlazimo kod sveštenika u crkvu, ispovedamo se i očekujemo da se smirimo. I ponekad zaista i dođemo do mira na takav jedan način, ali to kratko traje. Zašto? Zato što pokajanje zaista jeste put koji nas vodi u Carstvo nebesko, ali to je put koji nas vodi onda i u savršeni mir, u savršenu harmoniju, u savršeni sklad između našeg uma, našeg srca i našeg tela. Ali pokajanje onako kako ga opisuje Evanđelje, kako ga sam Gospod u svojim pričama opisuje i kako su ga proživjeli kroz vekove toliki i toliki sveti oci i nama pokazali šta to znači pokajanje. Kada je prvi čovek Adam pogrešio, a možemo se svi postaviti u tu poziciju, i znamo iz Svetog pisma da su Adam i Eva pogrešili, pojavio se Bog i oni su se sklonili. Oni su imali više mogućnosti reagovanja na promašaj, na greh koji su učinili. Dakle, jedno je to što su već i ostvarili, kad se pojavio Bog, oni su se prvo sakrili, pa onda kad, naravno, od Boga se ne može niko sakriti, pa nisu se sakrili do kraja ni oni, onda su počeli da se pravdaju. To je jedna mogućnost. Dakle, svi mi kad učinimo nešto pogrešno, to je prva reakcija. Ili kad nam neko ukaže na neki naš pogrešan postupak, prva reakcija je da imamo 100 opravdanja. To jest, izmišljamo olakšavajuće okolnosti za svoj pogrešan postupak. To je jedna vrsta reakcije. Druga vrsta reakcije jeste da kažemo da, ja sam učinio greh, da, ja sam promašio i Gospode, ti koji si ljubav, koji si svesilan i svemoćan, ja imam poverenje u tvoju ljubav, učini ono što misliš sa mnom. Takav jedan put sigurno vodi u apsolutno oslobođenje od svake tegobe. Na kraju krajeva, evo samo malu digresiju praveći, možemo da setimo naših međuljudskih odnosa. Kada se ogreši neko o nekoga, kada učinim nešto nažao nekome, koga volim i do koga mi je stalo, recimo uzeo sam mu nešto bez pitanja, da ne kažem ukrao, ili u bračnim odnosima desi se da nekog izneveri. I sve dotle dok se trudi ili da se opravda, ili da sakrije to što je učinio loše prema onome koji je njegov bližnji, koga voli i prirodno je da se onda ponaša u skladu sa ljubavlju, dokle god ne iznese potpuno istinito i otvoreno to što je učinio, on ima problem. Tog momenta kad iznese, osjeća neverovatnu slobodu. I šta više, nije mu ni stalo toliko do toga kako će ovaj drugi reagovati. Jer ima mnogo više poverenja u stvari u ljubav koji taj njegov bližnji nosi u njemu, prema njemu. I treća mogućnost je ono što isto tako danas često srećemo, da budemo potpuno ravnodušni. Ravnodušni u odnosu na to što činimo. Međutim, ta ravnodušnost je najčešće samo površna, jer je ta ravnodušnost nešto što ispod površine krije ili velike nemire, ili malodušnost, ili depresiju, kao što i kazuje molitva koju neprestano čitamo tokom posta mnogo puta u crkvi, pa i kod kuće Gospode, Vladiko života, mojeg duh praznost, unine, ljubonačali i tako dalje. Dakle, duh praznine unutarnje, duh lenjosti, duh malodušnosti, uninja, depresije, je nešto što je sigurno ono što prati našu ravnodušnost. Pokajanje, pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko, zaista jeste jedini put koji je put istinske i prave slobode. Jer nema čoveka da ne greši. Pravda je tvoja pravda večna, kaže se u psalmima. Dakle, nema među nama ni jedno koji ne greši. Šta više, možda grešimo i svakodnevno. I mnogo puta u toku jednoga dana. Iz toga razloga podrazumeva se treba da se kajemo. Da bi pokajanje nama bilo jasno, da bismo razumeli šta je to pokajanje, mi moramo na pravi način razumeti i snagu razornosti greha. Jer greh nije ništa drugo nego najstrašnija bolest nas ljudi. Ali ako mi greh shvatimo samo na nivou juridičkom, na nivou pravničkom, kao prestupanje pravila koje nam je Bog postavio po kojima treba da živimo, onda ćemo mi tehnički, ako živimo u pokajanju u tim okvirima, kada prepoznamo da smo prestupili neku zapovest, otići kod sveštenika, priznati greh i u tom trenutku osjetiti neko olakšanje, međutim, ostaćemo u distanci u odnosu na Boga. Jer u takvom jednom kontekstu Bog će za nas biti neko daleko biće koje nam postavlja pravila po kojima treba da živimo i koji, kada narušimo ta pravila, čeka da izvrši odmazdu nad nama i hoće da nas kazni. U takvom jednom raspoloženju i kontekstu mi ćemo zapravo imati jedan stalni strah od Boga. I u tom smislu imat ćemo jednu neprestanu distancu. Jer onaj u odnosu na koga osjećaš strah, on ti je stranac. Samo onaj u odnosu na koga osjećaš ljubav, i ako još znaš da i on tebe voli, je neko ko ti je blizak. A nama se Bog u Svetom pismu otkriva kao ljubav. Sveti Jovan Bogoslov, evanđelist, kaže, Bog je ljubav, on je po svojoj suštini ljubav. Prema tome, Bog nije nikakav policajac i nikakav kaznitelj. I ne postavlja nam zapovesti kao nekakav kodeks pravničkih pravila, nego nam postavlja zapovesti kao putokaze. Ne postavlja nam zapovesti kao nešto što je nama strano, kao nekakav imperativ i pravila koje nam se nameću i u koje mi treba da se uklopimo poštujući ta pravila, da nas Bog ne bi kaznio, da bismo imali kakav takav psihološki mir. Ne, nego on kao ljubav zapovesti nam daje iznutra iz nas. Te zapovesti opisuju našu ispravnu i zdravu prirodu. Znači, nije Bog nama zabranio kroz svoje zapovesti da nešto činimo. Jer ako brani, onda to je u suprotnosti sa našim doživljajem Boga i sa otkrivenjem njegovim o sebi da je on ljubav. Nije zabranio da mi krademo, da ubijamo, da lažemo i tako dalje i tako dalje. Nije zabranio nešto što je nama prirodno da činimo, pa da nam onda ukida slobodu kroz svoje zapovesti. Jer on je kroz svoje zapovesti, govoreći iz naše prirode, hteo da nam objasni, da nam pomogne da shvatimo da ubijanje, da krađa, da laganje i tako dalje nije prirodno čoveku da čini, a to znači da kad to čini, onda on narušava svoje normalno postojanje, narušava svoje zdravlje. Kad greši, čovek nije zdrav. I na planovima koje smo pisali, naročito unutarnjim, osjećaj i strah i krivicu i sve ono što znamo da nas često tišti, a to se onda prenosi često i na telo. Na kraju krajeva i moderna medicina danas kroz mnoge naučnike tvrdi da gotovo ne postoji ni jedna jedina bolest koja nije u isto vreme i telesna i duhovna. Da su sve bolesti povezane. Nekad jedno utiče na drugo, nekad ovo drugo na ono prvo. Prema tome, Bog kad kaže nemoj da ubiješ, On je nama postavio smernicu, postavio nam je putokaz koji nam pomaže da mi funkcionišemo ispravno i normalno i da idemo ka svome cilju što je zajednica sa Bogom, što je zapravo Carstvo nebesko. Da to slikovito i još plastičnije pokušam da iskažem, to izgleda ovako. Mi kao ljudi funkcionišemo i dođemo recimo na neku raskrsnicu na kojoj se kolebamo, dvojimo se da li da nešto ukrademo ili da ne ukrademo. A zaputili smo se ka cilju koji se zove Bog i Carstvo nebesko. I na toj raskrsnici postoji jedan putokaz koji kaže ako hoćeš da stigneš do Carstva nebeskog, to jest ako hoćeš da funkcionišeš u saglasju sa svojim normalnim, zdravim, prirodnim stanjem, onda nemoj ukrasti. A ako ne poslušaš, to jest ne ponašaš se u skladu sa tim putokazom, nego ukradeš, ti si skrenuo sa puta. Dakle, greh nije u tome što si ti prekršio nekakvo pravilo, nego greh je u tome što si se udaljio od puta koji te vodi ka tvome cilju. Greh je u tome što si se ti lišio radosti, lišio si se zdravlja, lišio si se one punoće koja je trebala da te čeka na cilju ka kojim si se uputio. Greh je prema tome mnogo teža činjenica nego što je prestup nekog pravila. Jer bi to bilo mnogo jednostavnije. Ukrao si, odeš tamo kod sudije, on ti otvori knjigu, kaže za to i to, dobijaš toliko i toliko, odležeš, izađeš napolje i nastavljaš da funkcionišeš kao slobodan građanin. Na kraju krajeva i najveći zločinci po čitavom svetu, kad odleže svoju kaznu za najstrašnija dela, vraćaju se opet u zajednicu iz koje su potekli i opet imaju građanska prava kao i svi ostali žitelji određene zajednice, određenog društva. Dakle, bilo bi mnogo jednostavnije da je greh samo prestup nekih pravila koja imaju taj neki pravnički kodeks. Ne, nego greh je strašan utoliko što si ti se udaljio od Boga. I ti si sebe doveo u stanje u kojem si zauvek osiromašio i zauvek sebe lišio one punoće za koju si stvoren i za koju imaš potencijal. Zloupotrebio si taj svoj potencijal. Prema tome kazna uopšte nema veze sa odnosom Boga prema nama. Jer Bog je sve vreme u stanju ljubavi raširenih ruku nas neprestano očekuje i ne samo to, on uvek, gde god da se mi nalazimo, bilo da smo svesni toga ili ne, on nas uvek voli jednakom ljubavlju. Kao roditelj svoju decu, govorim naravno da kažemo roditeljima u okvirima normalnih međuljudskih odnosa. Kakvo god da je dete, kogod da je to dete, roditelj ga uvek istom ljubavlju voli. Čak kad to dete strada i kad loše postupa, još više sastradava roditelj sa njim i možda još je intenzivnija ljubav roditelja. E sad drugo je pitanje da li je to dete u stanju da osjeti tu ljubav. Ako je to dete, kao i ovaj koji je skrenuo sa puta, udaljio se od domašaja, tako da kažem, te roditeljske ljubavi, on nije svestan onda da ga roditelj voli. Dakle, greh je mnogo strašnija činjenica u našem životu nego što je to samo narušavanje nekakvih pravila koje je postavio, makar i Bog da ih je postavio. Zato što greh jednostavno deformiše naš život. Dovodi nas u poziciju mraka, pomračenog uma, pomračenog srca. I iz tog razloga pokajanje o kojem govori Sveti Jovan Krstitelj i na koje nas poziva sam Gospod jeste u stvari priziv u carstvo nebesko. Jer je pokajanje priziv na povratak na put koji te vodi ka zajednici sa Bogom i na put koji ti obezbeđuje zdrav način života, ispravan način života. I pokajanje je onda u tom smislu pre svega konstatacija, prepoznavanje da odjedanput umjesto da sam na putu svetlosti, na putu koji me vodi ka Bogu, na putu radosti, na putu života po evanđelju, našao sam se izvan tog puta. Dakle, za početak je važno da prepoznamo, da zapravo greh prepoznamo kao greh i da onda poželimo da se vratimo putu koji nas vodi ka Bogu. Veoma je važna ta želja. To jest, veoma je važno da nikada, makoliko se udaljili od puta koji nas vodi ka Bogu, ne padnemo u malodušnost. Jer malodušnost nije ništa drugo nego odsustvo vere. I pokazatelj da smo se mi zapravo uzdali u sebe i u svoje snage, koje svi znamo su najčešće nikakve, a da nismo se uzdali u Boga. Važno je da kad prepoznamo da smo se udaljili od Boga, da poželimo da mu se vratimo. I tog trenutka već sama želja nas vraća na put koji nas vodi ka Bogu. Jer tog trenutka mi zapravo prepoznajemo Boga kao ljubav, ali i Bog onda, nezavisno od toga u kakav smo greh pali, blagodaću svojom nas zapljuskuje radošću i oslobađa svih mogućih frustracija, strahova, osjećanja, krivice, to je tada osjećamo zapravo tog trenutka da smo spaseni i osjećamo šta znači pokajanje. I tu i nije važno onda koliki je greh. Mnogo je važnije da budemo fokusirani na to da, ma koliki da je greh, da želimo Bogu da se vratimo. Može biti i takozvani mali greh, ali ako smo uporni u njemu, mi ćemo da ugrubimo. Mi ćemo kroz taj mali greh ostati izvan puta koji nas vodi ka Bogu. A da ne govorimo o tome što i gresi i vrline u našem životu su povezane. I vi kad negujete jednu vrlinu i najmanju, iz nje će sigurno onda se roditi spontano i neka sledeća. Ali s druge strane, kad smo uporni u jednom grehu, nema šanse da nećemo posle toga upasti u neki sledeći i veći. Najbolja ilustracija pokajanja, a mnogo takvih ima primjera u evanđelju, najbolja moguća ilustracija je priča o bludnom sinu koja nam je svima poznata. Sećate se te priče u kojoj nam sveti evanđelist Luka opisuje priču koju Gospod priča. Priču gde vidimo jednoga oca koji je bogat, koji je dobar, koji je pobožan, koji je vrlinski, koji ima dva sina. I ta dva sina uživaju sve blagodeti očeve ljubavi u njegovom domu. U jednom trenutku jedan sin, po priči mlađi sin, poželi da mu otac pre vremena da ono što će njemu kao nasledstvo pripasti. I kaže, ocu, daj mi ono što svakako meni pripada, ja hoću sam sebi da organizujem život. Uzima taj svoj, otac mu daje onaj deo koji mu je namenjen, sin odlazi, ali budući da je, tako da kažemo, oteo ono što bi mu Bog dao, to je što bi mu otac dao. Mi ne možemo oteti ljubav. Ljubav se slobodno daje i slobodno se uzvraća na ljubav. On je, dakle, hteo da prisvoji ono što je dobio od oca. Tako i mi često razne naše uspehe ili rezultate u svom životu prisvajamo kao da je nešto naše. Sve što imamo, sve smo od Boga dobili. Na kraju krajeva dobili smo ono što najvažnije, najvrednije. Ima li šta veće od života? Pa nismo mi sami sebi dali život. Prema tome, svako preuznošenje i hvalisanje bilo kojom vrstom rezultata nije ništa drugo nego otimanje od Boga i prisvajanje nečega što smo dobili kao dar. Na dar samo možemo da uzvratimo uzdarjem, u najmanju ruku blagodarnošću. Ovaj sin odlazi, uzima svoj teo i naravno vrlo brzo ga je, kako evanđelska priča kazuje, potrošio, onda malo po malo morao je, kad je ostao bez tog svog imetka, da se zaposli kod drugih ljudi, na kraju se zaposlio kod onih koji su bile njegove sluge i na kraju je čuvao stoku, čuvao svinje kod njih i do te mere je bio pao da je vrlo malu platu dobijao, platu kojom nije mogao da se izdržava i počeo da se hrani hranom kojom se hrane i svinje. I u jednom trenutku, naravno, on je postao svestan svoga stanja. To jest, puklo mu je pred očima šta je sve imao u očevom domu, kakav je taj otac njegov bio. A do koje granice je sebe doveo? I tog trenutka, kad je ta slika pred njegovim očima se pojavila, rekao je sebi, otići ću kod svog oca, pa kod njega toliko bogatstva ima, ima slugu, bar da budem jedan kao što su njegove sluge. I odlazi u očev dom. U toj priči dalje se kazuje da ga je otac dočekao ispred kuće, ispred vrata kuće, pogledajući kad će sin da se vrati. Slika oca se opisuje, dakle, tako da otac je ispoštovao slobodu svoga sina. Dao mu je to što mu je svakako namenjeno. Ali znao je da ide pogrešnim putem. Međutim, niti se naljutio, niti je počeo da se bavi samo drugim poslovima, nego sve vreme je čekao i čeznuo za sinom. I kad se sin vratio, nastala je velika gozba, kaže ta priča, dodaje se i sin stariji koji je ostao u domu očevom, koji se ljuti sada na oca, jer otac je priredio veliku gozbu da bi proslavio povratak ovoga sina, a stariji sin se naljutio na oca zbog toga što je otac priredio gozbu, govoreći, pa ja sam stalno bio kod tebe i stalno ti služim, a nisi mi, što kaže, ni jednu pile do sada zaklao, a ovome sinu koji je proćerdao sve, praviš ovoliku gozbu. I otac kaže, ali tvoj brat izgubljen beše i nađe se. I u ovoj priči iz Evanđelja mi vidimo nekoliko važnih tačaka vezanih za pokajanje i za Carstvo nebesko. Jedna tačka je sin koji se lišio radosti očevog doma. Međutim, onog trenutka kad je postao svestan tog svog osiromašenja, tog svog promašaja, tog svog greha u odnosu na oca, i kad je poželeo da se vrati, on je već bio relaksiran i oslobođen svih tegoba. A otac koji je u ovoj priči slika Boga, se pokazao kao neko ko neprestano je u stavu ljubavi prema svome detetu, nezavisno gde je, i da čak ne pravi razliku između onoga koji je živeo, tako da kažemo, čestitije i ispravnije, i onoga koji je živeo pogrešno. Ali ono što je važno i kod jednog i kod drugog, to je da budu svesni da je otac otac i da bez oca ne mogu. To jest da mi ljudi budemo svesni da je Bog Bog i da zapravo bez Boga, i to našeg Boga, raspetog i vaskrslog, kogod da smo i šta god da smo, uvek smo najstrašnije siromašni i u krajnjoj liniji potpuni nesrećnici i gubitnici na istorijskoj pozornici. A da budući svesni ljubavi očeve, s druge strane, mako bili i makoliko pali, samo ako hoćemo, mi smo automatski u naručju Božijem. Centralna stvar, naravno, u ovoj priči, kao što je centralna stvar i za sve ljude od postanka sveta do danas, jeste upravo Otac, ljubav očeva, jeste Bog, ljubav Božija prema nama. Makoliko da je Sin postao svestan svojih grehova i makoliko da je hteo da traži oproštaj od Oca, da Otac već unapred nije oprostio i da nije već unapred ljubav, sve bi to bilo uzalud. Nema čoveka bez greha i u tom smislu svi smo mi pozvani, imamo šansu bolje reći, da kroz pokajanje neprestano se vraćamo u tajnu Carstva Nebeskog koje se zove crkva. Nema velike razlike između ljudi koji su nehrišćani, da kažemo koji nisu pravoslavni, nas pravoslavni. Mi često, ne treba tu mnogo da mudrujemo i da jedne druge ubeđujemo, potpuno iste stvari radimo kao i ljudi koji čak ne veruju u Boga. Ponekad radimo i gore stvari od njih. Dakle, spolja posmatrano nema velike razlike. Razlika je mala, ali suštinski ogromna. Razlika je upravo u pokajanju. Razlika je u tome što oni koji su izvan crkve u jednom slučaju smatraju da je greh ispravna stvar, u drugom slučaju su ravnodušni. U trećem i kad osjećaju neke tegobe, u najboljem slučaju opet mogu psihološki malo da se zaleče uz pomoć pirulica, psihoterapije i tako dalje. Ali da dođu do istinske radosti, oni naprosto nemaju šansu zato što iz greha doći u istinsku radost može se samo kroz pokajanje. Dakle, razlika je mala, ali suštinski sudbonosna. Jer je pokajanje spasenje. Mi greh nazivamo grehom i ne želimo da živimo u grehu. To znači da ćemo često padati u isti greh, kako kaže apostol Pavle. Zašto činimo ono što neću? Nećemo, ali iz nekog razloga činimo i znamo da je pogrešno, pa opet činimo. Međutim, važno je da nikada ne pristanemo da je stanje pada, stanje greha, naše normalno i prirodno stanje, nego da uvek u sebi očuvamo tu želju i potrebu da ustanemo. Baš kao što kaže ona poznata priča iz Otečnika, gde dolazi neko, ispoveda se svome duhovniku i kaže, pao sam u taj greh. Kaže, ništa, ne, ustani, nije, nikakve teorije i filozofije mu pričao taj duhovnik. Sutra dan ponovo, kaže, opet sam pao u isti greh. Kaže, ništa, opet ustani. Prekosutra, opet sam pao u isti greh, ništa, opet ustani. I potrudi se da koliko god puta padneš, uvek poželiš da ustaneš i kad poželiš, sigurno ćeš ustati. Naravno, potrebno da imaš istrpljenje. I sad nemam više vremena, hteo sam da ukratko prođemo kroz molitvu upravo tu svetog Jefrema Sirina u kojoj se opisuje sadržaj našega podviga i naših trudova u toku posta. Molitva koja kaže, Gospode i vladiko života moga, duh lenosti, uninija, dakle malodušnosti, depresije, vlastoljublja i praznostolja ne daj mi, duh celomudrenosti, smireno umlja, dugotrpljenja i ljubavi, daruj mi rabu Tvome. Da, Gospode, daruj mi da sagledam sagrešenja svoja i da ne osućujem brata svoga, jer si blagoslovno vekove. Amin. I evo, da tim posljednjim završimo, da ne osuđujem brata svoga, nego da gledam svoje grehe, a bratu uvek i unapred da praštam kao što Bog nama unapred prašta. Kako budemo sudili, tako će nam se suditi. Ili oprostam dugove naše kao što opraštamo mi dužnicima svojim, to su reči koje svakodnevno izgovaramo u molitvama. Ovaj post počinje nedeljom praštanja i Hristos Vaskrse, to jest ulazak u liturgiju na dan Vaskrsa, jutarnja služba pre liturgije se završava opet pesmom oprostimo jedni drugima, zagrlimo jedni druge, recimo Hristos Vaskrse i neprijateljima svojim. Evo, hvala vam na strpljenju. Oče, ti preuzmi kormilo.
To je vrijeme, neka čudna kategorija, videli smo i sada, nekako nismo htjeli kraj nikako, htjeli smo još da nešto čujemo, jer lijepa beseda koja nas uvodi sve u pokajanje. Ja bih vas zamolio, ako želite da postavite pitanje, može i pismeno, može naravno na mikrofon da prokomentarišete, evo dok se vi javite. Ja bih postavio jedno pitanje koje ovdje imamo, a time ste vi završili. Na kraju te molitve koje govorimo u toku cijelog ovoga posta, daruj mi Gospoda da sagledam sagrešenja svoje, da ne suđujem brata svoga. Da li je to baš nekako za kraj ostavljeno, jer ni do čega ovoga što je prije pomenuto ne možemo doći ako budemo osuđivali brata svoga. Jer onda nećemo vjerojatno moći ni sagledati sagrešenja svoja. Da li je to osuđivanje nekako zaista i svima nama nekako lako, i lako i osuditi i reći, a da je to zaista veliki grijeh koji možda nismo ni svjesni sami?
Pa pretpostavljam da nije potrebno na ovo pitanje opširno dogovarati, da svi već jednom rečicom da možemo odgovoriti. Sigurno da nije moguće, kako na kraju krajeva na što nas upućuje ova molitva, živjeti u pokajanju ako smo uporni u osuđivanju brata svoga ili ako smatramo da je to ispravno. Nema onog među nama koji ne osuđuje. Vjerovatno i sad kad završim ovo predavanje, posle svih ovih reči koje sam ja izgovorio o praštanju i o ljubavi prema Bogu i bližnjem, da ću s nekim već tu nekoga malo ili ogovarati, ili osuditi, ili optužiti, ili mu zavideti. Međutim, i ovdje važi upornost. Upornost u grehu. Ako ja smatram da je ispravno i da sam u pravu da sudim drugima i da ih osuđujem, onda je to zasigurno prepreka na svaku mogućnost doživljaja zajednice sa Bogom. Ali ako grešeći trudim se da prepoznam da sam osudio, da sam optužio i tražim oproštaj od Boga, onda je sigurno da sam u okvirima svega ovog o čemu smo govorili. Međutim, tu postoji sama reč Gospodnja koja glasi: kako možeš reći da voliš Boga i sve ono što sad ide sa tom ljubljavom prema Bogu, ako ne voliš bližnjega svoga, Boga koga ne vidiš, kažeš da voliš, a onoga koga vidiš koji je tu pored sebe, ne voliš, to jest pokazuješ svojim životom, ti postupaš suprotno ljubavi prema njemu. Zapravo naš bližnji je prostor u kojem mi pokazujemo i potvrđujemo svoju veru u Boga. To jest potvrđujemo kakva je naša vera u Boga. Ako smo u stalnom trudu da služimo bližnjem, da ga volimo, da ga razumemo, da ga prihvatimo sa svim njegovim slabostima, ako se ne preuznosimo u odnosu na njega, ako smo spremni neprestano da mu služimo, onda mi zapravo potvrđujemo i pokazujemo se da smo verni. Ako ljubimo jedni druge, po tome će nas poznati da smo učenici Hristovi. Ako to ne radimo, onda je sve uzalud. Kad kaže dođi i vidi, Filip Natanailu ili već. To dođi i vidi kako mi svedočimo pred svetom ljubav i veru pred Bogom. To da kad dođu ljudi koji ne veruju Boga, pa i naša braća po krvi, i vide našu ljubav međusobno, to je mnogo snažnije svedočenje, mnogo snažnija reč i propoved, nego hiljade i hiljade tomova knjiga i ne znam koliko miliona i milijardi reči. Ali ne govorimo romantičarski. Teško i među ljudima koji se najsavršenije vole, osim ako zaista svetitelji Boži, da nema čarki, nesporazuma, sukoba. Važan je, vraćam se na onaj početak, naš trud i naš napor da budemo u stalnom preispitivanju i u isto vreme stalno fokusirani na Hrista. Znači, u stalnom ispravljanju sebe, ali imajući uvek Gospoda pred sobom. Jer šta je pokajanje? Ako mi govorimo stalno o našem grehu, onda preti opasnost da zaista odemo u neku vrstu stramputice, osjećanja, depresije, u jednu psihološku zabludu. Da, mi govorimo o grehu, ali imajući uvek ljubav Hristovu pred sobom. Znači, da budemo, zašto svetitelji kažu, što proizhodi iz ove molitve, za sebe da su grešniji od drugih. A mi svi znamo da je sveti sveti, da je bolji od nas. Međutim, on je svestan pre svega svojih konkretnih grehova, ali svestan i svoje smrtnosti, da ne može bez Boga. Međutim, kad bi samo na to bio fokusiran, nema mu spasenja, ali on uvek iznad toga vidi ljubav Hristovu, ljubav Božiju pred sobom. I kombinacija, sinergija, kako se to kaže, osjećanje u isto vreme svoje grešnosti i ljubavi Božije te čini da si potpuno zdrav i normalan, da si hrabar, da ti niko ništa u ovom svetu ne može i da si uvek spreman na svako raspeće koje znači ljubav, pre svega u odnosu na one koji su pored tebe.
Ponekad se desi da pokajanje dođe silovito, jasno, puno suza, istinsko. Da li mora uvijek doći pred sveštenika da se počita različna molitva da bi bilo ono srcishodno?
Iz ovoga što sam do sada govorio, a nisam jednom reči to formulisao, pokajanje treba da bude naše neprestano raspoloženje. To je stanje u kojem živimo. Kad god padnemo, mi pokušamo da se ispravimo. Pokajanje, rekli smo, nije neka istraga, neki proces sudski, ne podrazumeva kodeks ne znam kakvog zakonodavstva. Dakle, mi se stalno trudimo da prepoznajemo svoje slabosti i da se ispravljamo, ali ne znači to da nam nije potrebna crkva. Naprotiv, ispovest je pečat i potvrda da mi živimo u atmosferi pokajanja. I u tom smislu treba da se ispovedamo zato što je ispovest otvaranje svoje duše pred Bogom i pokazivanje rana koje smo naneli na svojoj duši grehom Bogu, gde uz molitvu svešteničku zajedno sa njim i mi molimo se da blagodat Božija te rane isceli. Jer život u grehu je bolest. Greh je bolest. A svakoj bolesti je potreban lekar. Za greh nema drugog lekara osim Hrista. A taj lekar dejstvuje u atmosferi pokajanja koje se zapečaćuje i potvrđuje i stavlja u kontekst ispovesti, to jest u kontekst crkve. Jer mi svoju bolest kroz ispovest poveravamo crkvi. I samim tim, u stvari, kazujemo, svedočimo da nismo pacijenti koji će se sami izlečiti. Naš doprinos našem isceljenju je to što mi pred lekara iznosimo svoju bolest, a onda sveštenik molitvom pre svega, naravno, po blagodati Božoj, postavljen od crkve i svojim učenjem i svojom rečju, onda pomaže da se isceljujemo. Potrebno je da živimo neprestano u pokajanju, ali je ispovest i tekako ne potrebna, nego neophodna i ne bi crkva ustanovila ispovest kao jednu od svetih tajni.
Pomenuli ste na početku predavanja, ali sada smo pomenuli negde grižu savjesti kao neki psihološki aspekt, pokajanje je nešto drugačije. Ima ljudi koji imaju stalnu grižu savjesti. Kakva je razlika između griže savjesti, ta koja nas i psihički opterećuje, možda vodi i u neko ludilo, od pokajanja koje nas vodi ka radosti? Da li pokajanje tu mora uvijek da podrazumijeva neku tugu ili ima taj jedan ipak radostan aspekt?
A vraćamo se opet na to kako mi doživljamo Boga. Nažalost, najčešće, najveći broj nas Boga doživljava kao policajca, ili oci govore o tri vrste odnosa sa Bogom. Odnos roba i gospodara, odnos najamnika i poslodavca i odnos deteta prema ocu. I najčešće smo, ili svi bar ponekad prođemo kroz sva tri stanja, najređe smo na tom prvom, to jest na poslednjem stupnju gde osjećamo Boga kao svoga najbliskijeg, najtoplijeg, najintimnijeg prijatelja, brata, oca ili kako god. A najčešće se mi Boga plašimo. Da bismo taj nivo prevazišli, potreban je celokupni život crkve da postane naš život. To znači da se potpuno integrišemo u život crkve. Potrebna je i molitva, potreban je i post. Zato što sve ovo mi o čemu pričamo sada, to su neke reči, možda bude intelektualni izraz nečega što je neka teorija. Ali bez molitve, da padneš na kolena, i da se moliš Bogu, Gospode pomiluj, i da vapiš Bogu. Jednostavno, mi ne možemo sebe nazvati hrišćanima. Međutim, to je jezik koji mi razgovaramo sa Bogom. Ko uporno se moli Bogu, makar to bilo nekad i nemušto, makar i ne znao kako se moli. Pre ili kasnije, ta molitva omekša srce. I ta molitva stvori neku pukotinu u našem okorelom biću kroz koju prodre blagodat Božija i ovo što je neko tu rekao, odjedan put doživiš, da li se to zove pokajanje, da li se to zove na sedmom si nebu, da li se zove blagodatno stanje, besplatna blagodat o kojoj govore sveti oci. Ali u svakom slučaju to je jedno stanje našeg prisnog odnosa sa Bogom. Osjećanje griže savesti samo pokazuje da nam je vera slabašna, pokazuje da verujemo u sebe i u svoje snage, pokazuje da nemamo poverenja u ljubav Božiju i pokazuje da zapravo iz svih tih razloga nismo prošli kroz pokajanje. Griža savesti jeste konstatacija da smo nešto loše učinili, da smo učinili greh. Ali nalazimo za sebe hiljade opravdanja, kaže jedan od svetitelja, kad staneš pred Boga, treba da kažeš, učinio sam Gospode to i to, ali ti kao ljubav koji znaš i moje nemoći i slabosti, prihvati me takvog, oprosti mi. Tačka. I ja sam takav i još sam gori od toga. I hvala ti što nisi dozvolio da pokažem sve svoje nemoći, svu svoju trulež, svu prljavštinu koju nosim u sebi. Jer da tebe nije bilo da sam postupao kako ja mislim da treba, vjerovatno bi hiljadu puta više greha učinio nego što sam učinio ovo malo, jer si me sprečio da učinim više od toga. A mi, i kaže, nemoj da govoriš, da Gospode, ja sam pogrešio, ali da nisam išao tamo i tamo, ne bi mi se to i to desilo. Ili, da nisam rekao to i to. Dakle, možemo da smišljamo bezbroj razloga zašto smo nešto učinili, a u stvari, izmislujući te razloge, mi hoćemo da se opravdamo, tražimo olakšavajuću okolnost za taj greh koji smo učinili. I ako tako postupamo, onda jednostavno ne možemo osjetiti oslobođenje i radost pokajanja, nego će ta griža savesti neprestano iz podsvesti i na razne načine da nas vreba, da nas kinje, da nas opterećuje i da nas sputava da budemo potpuno spontani i slobodni u crkvi Hristovoj.
Malo ćemo sada pokušati da nam iz više evanđelskih događaja približite neke bitne stvari. Pomenuli ste Adama, Adam se krije od Boga kada je pogriješio, znači dolazi do prestanka tu njihovog kontakta i komunikacije. Pa onda imamo Mariju Egipćanku koju smo proslavili, koja je bila, znamo kakvog života, pa najljepše evanđelje. Pa imamo dvojicu razbojnika na krstu. Jedan se spašava. Pa imamo ovoga bludnog sina. On grešan, pa dolazi, pa ga otac prima. Ovaj drugi koji je ostao tu, nekako on otpada. Jel nekako, nikako to pokajanje nekada može da bude toliko da nas primakne Bogu i toliko da nam blagodat da, možda više nego onaj što je manje griješio i što je bliži ocu bio jednom trenutku. Imamo apostola Pavla isto koji je gonio hrišćane, pa najveći misionar postao.
Da, to možda bude, ne mora da znači. Stvar je u tome da je pokajanje u stvari preobražaj. Šta to znači preobražaj? To znači promjenu našeg životnog stava, naše orijentacije. Išao sam na jednu stranu, shvatio da Bog nije tamo i odjedanput sam se okrenuo i nepokolebovo idem u pravcu koji me vodi ka Bogu. Ali svi smo mi u startnoj poziciji oba ona razbojnika na krstu koja su zajedno sa Hristom raspeta. Svi smo mi jedan i drugi razbojnik sa perspektivom da u nastavku budemo ili jedan ili drugi. Ta dva razbojnika su bila obojica razbojnici. Jednako razbojnici. Ali jedan od njih je to puklo mu pred očima da je Hristos Bog. Upoznao je Hrista i shvatio da sve počinje i završava sa njim. Da bez njega nema ništa. I onog trenutka kad je upoznao Hrista, da je živeo još 1000 godina, verovatno mi 1000 godina išao za njim. Ali onog trenutka kad je upoznao Hrista, on je odjedanput okrenuo se ka Hristu i opredelio zauvek za njega. I to je pokajanje. A ovaj drugi je ostao uporan u svome stavu, dakle, uporno se protivi vrlini, istini, uporno se opredeljuje za zlo i za tamu i za greh. Tako da je pokajanje u stvari suština. Mi imamo naravno primere ove koje smo naveli iz Evanđelja. Ali uzmimo recimo svetitelje podvižnike. Pa stvar je u tome da oni čitav život žive u najdubljem pokajanju. Pritom, već smo govorili da opet naglasimo, u pokajanju kao nekom posipanju pepelom po glavi i neprestanom lupanja sebe u grudi. Nego pokajanju koje podrazumeva, mi to kažemo u jezikom crkve, istinsko i dubinsko smirenje. Šta je to? To je apsolutna svest o sebi, o svojim ljudskim potencijalima, o tome da smo stvoreni, da smo prolazni, o tome da život nema nikakvog smisla ukoliko ne postoji večnost, to je carstvo nebesko. I ukoliko mi nemamo zajednicu ljubavi sa Bogom, svetitelji žive tim raspoloženjem. Dakle, smirenje je to, smirenje nije nekakvo psihološko stanje u kojem mi kontrolišemo um, srce, telo ili ne znam način govora, gestikulacije ili smirenje koje nam propovedaju razni ovi pokreti koje mi nazivamo nove religije ili sekte, koji zaista uz nekakve tehnike meditacije proizvode to da na prvi pogled deluju sabrano. Dakle, nije smirenje samo kontrola. Smirenje je ljubav. Ali onaj koji živi u ljubavi prema Bogu i prema bližnjem i koji je potpuno svestan činjenice, to je šta to znači biti čovek bez Boga i čovek sa Bogom, taj možda ispolji to svoje smirenje ako se spolja posmatra kao najhisteričniji čovek, da od radosti leti, peva, neprestano priča, gestikulira rukama kao dete u domu oca svoga. Dete koje je čedno, koje je mirno, koje je, da kažemo, bez greha. Ono možda skakuće da vrišti, da čupa sve oko sebe, da svlači stolnjak sa stola, da lupa čaše, flaše, ali ono živi u smirenju. Prema tome, mi imamo u evanđelje primere koje smo naveli, u evanđelju primere koje smo naveli, da bi se pokazala sila i moć pokajanja. Da kroz pokajanje i najgrešniji zapravo ulazi u Carstvo nebesko. Postaje građanin Carstva nebesko. Ali mi ne možemo kalkulisati pa reći, je dobro, ako to je u evanđelju tako bilo, daj da mi malo sad ovde se opustimo i da, što kaže, živimo raskalašno, pa ima vremena, može se pokajati u jednom trenutku i anulirati sve što je prethodno bilo. Ne, onog momenta kad upoznaš istinu, pa ta istina je i lepota istovremeno. I ona te ispunjava i hrani, nadilazi sve druge vrednosti koje možda se sretneš. I onda ti čitav svoj život usklađuješ sa tom istinom, živiš, dakle, u skladu sa njom. To onda podrazumeva i molitvu, i post, i sve druge vrline, ali to podrazumeva u stvari i pokajanje. I neko ko je od majčine utrobe, mislim, imamo žitija svetih, vidite da od najranije mladosti je potpuno posvećen Bogu i živi u stvari u pokajanju, ali to pokajanje je, ponavljamo, opet radost. Ne pokajanje kao depresija i kao tuga, nego kao susret sa Bogom. A kad se sretnemo sa Bogom, onda...
Ne živim se ja, nego mene živi Hristos.
Da.
U vremenu interneta, virtualne stvarnosti, različitih sloboda, koji je najbolji način da crkva svjedoči prave vrijednosti živoga Boga?
Pa uvijek je isti način. Da živimo po evanđelju. U svom vremenu, naravno, koristeći sve ono što su civilizacijske tekovine i standardi u kojima živimo. Nema druge tehnike osim tehnike ljubave. Ljubav je uvijek ista. Živeti po evanđelju u datom vremenu i u datom prostoru. I u tom smislu nema boljih i loših vremena. Mi često romantično i romantičarski zamišljamo prošla vremena i to svaka generacija govori o prošlim vremenima kao boljim vremenima. Pritom nismo živeli tada i naravno kad je čovjek stariji uvek malo sentimentalno i romantičarski gleda na svoju mladost i na svoje detinjstvo, jer tad sve bilo lepo. Ili da kažemo mnogo lepše nego često nekome u starosti. Svetitelj je onaj koji mi je u starosti lepše nego što je u mladosti. I on je uvek mlađi nego što je bio juče. Jer svežina koju dobija dolazi iz večnosti, tako da kažemo iz budućnosti. Ali svako od nas je rođen u svom vremenu. I na svom mestu i u svom narodu. Zato niti je zaslužan, niti je kriv. A mi znamo da punoća istine Božje se nalazi u crkvi Hristovoj, u našoj crkvi. I u tom smislu imamo veću odgovornost nego neki drugi. Ali to znači da smo onda prizvani i na veći podvig i na veću žrtvu. I uvek je isti način života, odgovor na pitanje kako, kao što su živjeli ljudi kroz sve vekove, oni koji su živjeli evanđeljem. Otvoriš evanđelje i na svakoj strani nađeš po jedno uputstvo kako treba živjeti.
Ako neko želi neki komentar, pitanje, još usmeno, izvolite, može. Bože, mikrofon sam ovdje.
Ja se radujem što sam večeras s vama, inače rodom sam iz Doboja, a već više od deceniju služim u dijaspori u Beču i namjerno sam večeras došao da vidim visokoprosvećenog vladiku i sve vas, jer po onoj riječi kad vidiš lice brata svoga, vidio si Boga svoga. Pokušat ću da postavim jedno pitanje koje mislim da se tiče svih nas, a meni je posebno zanimljivo jer se nas koji živimo u dijaspori dotiče, mada sam nedavno čuo da i ovdje u Bijeljini su se javno promovisali koje kakvi pokreti, dalekoistočnjački vladika je nešto pominjao. Svi znamo da je Sveti Zlatoust rekao da ni krv mučeništva ne može da se bere greh raskola. Meni se ipak čini da bi iskrene suze pokajanja taj greh mogle da se peru. Kao što neki ljudi misle, a vi ste to pominjali, da je moguće nekakvim juridičkim načinima izgladiti greh, a čuli smo već da to nije pravoslavni pristup pokajanju. Ovo što sada nas sve dotiče, a vidimo da se dešava u Ukrajini, imamo slučaj ljudi koji bi na nekakav način izdavanja nekakvog dokumenta tomosa bez ikakvog pokajanja htjeli ponovo da budu u crkvi. Meni se čini da se time šalje jako loša poruka ostalim raskolnicima, to jeste učini to i to, a vrijeme će već odraditi svoje, pa će moći bez pokajanja ponovo da se bude crkva. Dakle, sjećam se prije nekih 8 godina kad sam bio kod mitropolita Ilariona Alfeva u Moskvi, on je tamo nastojatelj jednog bogorodičnog hrama i veliko mnoštvo mladih pravoslavnih Rusa koji su otpali od crkve u raznorazne sekte i lično i saborno se kroz pokajanje pripremalo da ponovo budu pomirini i presjedinjeni crkvi. Dakle, moje pitanje kratko i jasno bi bilo, viđenje kada neko želi da se vrati u crkvi, evo recimo vi sad u Bijeljini imate to, te pokrete, ima ih svugdje, ljudi su formalno pravoslavni, odnosno nominalno, pa otpadnu, pa treba da se vrate, ili kad imamo slučaj raskolnika koji bi htjeli da budu crkva i autokefalna crkva preko noći, a mi ne vidimo nikakvo iskreno pokajanje.
Hvala.
Kako u takvim slučajevima, dakle, postaviti se?
Hvala. Prvo, ovo pitanje Ukrajine možda nije za ovaj auditorijum, možda svi ne razumeju dovoljno čemu se radi. Mislim, naša crkva tu ima jasan stav po konkretnom pitanju koji je izražen i kroz saborsku odluku, a i posle kroz više sinodskih odluka, gde za sada smo, što kaže, distancirani od te teme. Naravno da kao što Gospod, videli smo evo ovih nekoliko primjera koje smo naveli, u trenutku prihvata pokajanje, ako je pokajanje, crkva ima tu sposobnost i kroz vekove se pokazivalo u mnogo navrata da je tako činila, da gledajući ponekad i kroz prste, snishodeći u stvari nečim slabostima, spuštajući se na nivo nekoga ko je zalutao iz razloga i ciljeva ekonomije da svakoga primi u svoje naručje. Međutim, i koliko je pokajanje tog nekog, to ne možemo da merimo. Ali ono što je važno za ovu situaciju, to je da to biva saborno. Dakle, ne odlukom jednoga ili drugog čovjeka. Kod Svetog Jovana Zlatoustog postoji ta formulacija, ne zbog toga što nije moguće da zaista kroz pokajanje neko se vrati u crkvu, nego zbog toga što je njegova namjera bila da pokaže koliko je strašno da se neko odvoji od crkve, da neko narušava jedinstvo crkve. jer i iz njegovog vremena, a i pre i posle njega, crkva je na razne načine, razne šizmatike i jeretike, kroz pokajanje primala u svoje naručje. U krajnjoj liniji postoji u trebniku, postoje razni činovi i način na koje se koji, tako da kažemo, šizmatici ili jeretici primaju ponovo u naručje crkve. Ali suštinski, važno je pokajanje, dakle važno je da neko hoće, da hoće da se vrati u okrilje crkve i da kaže da, pogrešio sam. Da to ispovedi, da to verbalno izgovori. Sad, kolika mera je njegovog pokajanja iznutra, to samo Bog zna. I s druge strane, to što sam rekao, da kad su te stvari u pitanju, o tome se saborno odlučuje. I u konkretnoj stvari, koliko ja mogu da razumijem, to je suštinski problem. Ne može jedan makovom bio da odlučuje u ime čitave crkve. Pritom u konkretnom slučaju da interveniše u, da kažemo, dvorište drugog domaćina, a da se pritom s njim ni konsultovao, nije razgovarao. Tako da tu ćemo temu ostaviti da se dalje rešava u nadi da se neće produbljivati nesporazum, nego da nesporazum koji je u ovom trenutku nastao može biti povod za, ako Bog da, upravo kroz raspoloženje pokajanja svih i molitve prepoznamo koliko smo jedni drugima važni i koliko je važno jedinstvo crkve. Upravo po rečima svetog Jovana Zlatoustog.
Visokopreosvećeni, hvala vam prije svega na izmjernoj ljubavi, ali pouci koja će nam sigurno biti korisna ne samo u toku ovoga posta, nego u celokupnom našem životu. Kratku poruku za sve nas, ovdje dolazi nam praznici i Vaskrs.
Evo, ja sam hteo da čestitam još jedan put prestojeće praznike. Želim da u radosti, duhovnoj, u ljubavi sa svojom crkvom, sa svojim vladikom proslavite praznik Vaskrsenja Hristovog i da, ako Bog da, vidimo se opet. Radujem se da ste dobili ovaj svoj prostor i da vas toliko ima i da je Republika Srpska zaista živa, i ne to makar kako živa, nego pre svega hrišćanski i duhovno živa. Neka Gospod sve blagoslovi i Hristos Vaskrse.
Vladiko, izvolite.
Evo, dozvolite mi, bratio, na nekoliko reči ja kažem, i sad ne znam kako da se okrenem prema mitropolitu ili prema vama. Bolje prema vama. Prema vama. Pre svega da zahvalim mitropolitu na ovako divnom predavanju, mi smo to i očekivali od njega i mnogo puta smo imali prilike da ga čujemo i u raznim prilikama, i ovdje je bio u Bijeljini i na drugim mestima. Ja mu zahvaljujem što je i mene pomenuo malo na početku, jer smo mi negde zajedno odrastali i zajedno smo krenuli putem pokajanja, ako mogu tako da kažem. I upravo je taj put pokajanja u stvari put koji nas vodi putem spasenja. Još samo jedan detalj bih rekao koji je karakterističan, a vezan je ovo za nas obojicu. Kad je brat Porfirije kao jerodjakon studirao u Atini, ja sam tad bio negde pri kraju svojih studija i došao sam u Atinu tom prilikom i posjećivali smo neke manastire, tako po Grčkoj, Grčka je prepuna svetinja. I onda nam je brat Porfirije tada predložio da idemo da posjetimo jednog velikog starca za koga smo mi tad bili čuli, starca Porfirija, koji je tad bio u životu. On se upokojio 1991. godine, a mi smo bili to negde 80, možda 5, 6, 7. godine, ja bih rekao tako. I naravno, kako da kažem, ono što mi učimo, što smo učili na teologiji, ono što u šta verujemo, u Boga i u svetitelje i tako, to nam je vrlo često Mitropolit je večeras govorio upravo daleko nekako i stranu i plašimo se toga. Dakle, to postoji negdje u dubinama našega bića i to treba da prevazilazimo i nekako pobeđujemo. I on mi je rekao, ajde da posjetimo, da idemo kod starca Porfirija u njegovom manastiru i da ga posjetimo, da uzmemo blagoslov. To je sad za nas značilo jedan unutrašnji potres, kako da iziđeš i da susretneš jednoga. Mi smo tada studenti teologije znali za, kao jednoga svetoga čoveka. Ono, znači, što čitamo o žitiju svetoga Save, pa žitiju, ne znam, svetoga Simeona Mirotočevog, svetoga Vasilja Ostruškog, koji se ovdje kod nas posebno poštuje, i drugih. Sada da izađeš pred lice jednog takvog čovjeka. I onda jednostavno, znači, tu nekako osjećaš da izići pred lice takvog čovjeka znači izići pred lice samoga Boga. Jer je svetitelj onaj koji je suštinski sjedinjen sa Bogom. Jedno sa Bogom u crkvi. Dakle, to je... I sada vidiš u stvari ono što smo teoriju učili ostvareno u praksi. A to je znači živi svetitelj. Jer svetitelji su istinski u stvari pokajnici, ljudi koji pokazuju kakve sve plodove može pokajanje da donese. To pokajanje nije samo, ne znam, nije plač za svojim stanjem ili nekakve, što kaže ovdje, melaholije ili depresije ili bilo to što je negativno i crno i tako dalje. Tako otprilike mi najčešće to doživljamo. Nego stari pokajanje je ono što čovjeka uzvodi u jedinstvo sa Bogom i dovodi ga da živi u ravni svetosti, u ravni u kojoj Bog obitava. To je to. I sad znači, upravo taj susret je za nas značio to, da vidimo ostvareno učenje, ostvarenu veru koju imamo. Da je neko to ostvario. I tako je bilo, mi smo taj dan došli, već sam vas mnogo zamorio, taj dan u manastir i onda je Porfirije rekao, pošto je bilo puno ljudi, jedno red ljudi koji su čekali kod starca, već je bilo veče, oko 7 sati, i kako da dođemo da ga vidimo, da uzmemo bar blagoslov, onda je Porfirije, pošto je poznao tamo sestre u tom manastiru, otišao i pitao, da neke od njih pita starca, da li možemo mi prekore da dođemo. Prekore da dođemo, treba da idemo, da se vraćamo i ne znam. I on je onda rekao, neka Srbi dođu. Znači, jednostavno mi smo ušli preko reda, ovi drugi su bili tamo Grci, koji su čekali red. I tako onda smo ušli kod starca u keliju i metanisali i uzeli blagoslov i izišli. Dakle, starac nam nije to je prilike ništa govorio, a to znamo iz njegovih knjiga koje su pisane o njemu, dakle kad je bio jako bolestan i kad je bio slab, onda nije govorio ljudima skoro ništa, nego je samo blagosiljao i govorio je da u stvari taj njegov blagoslov prati uvijek molitva, da taj koji izlazi pratit će ga njegova molitva i tog trenutka i opšte u životu. Dakle, to smo doživjeli. I to je jedan detalj, ako mogu da kažem, mitropolit pomenuo naše zajedničko odrastanje, da smo imali priliku tog trenutka da zajedno susretemo jednog svetoga čovjeka. Mi nismo znali da će on biti kanonizovan 2013. godine, ali sada je kanonizovan i sada je jedan od svetih i upravo jedan od učitelja pokajanja, slobodno možemo reći, i učitelja duhovnog života u našem vreme i u našem narodu. Kad kažem narodu, mislim na pravoslavni i srpski narod, ali i grčki i druge pravoslavne narode. Eto, to je jedan detalj koji verujem da je mnogo doprineo i našem pokajanju, koliko ga ima, i našem zajedničkom duhovnom zrastanju, i našoj zajedničkoj službi, možemo slobodno reći sada kao episkopa, svako na svome mjestu gdje ga je crkva odredila. Dakle, to tome treba da težimo, ako budete imali priliku negdje da čujete za nekoga svetoga čovjeka, ne izvikanog, ne nekog proklavnog, nego nekog koga crkva pokaže kao svetoga, e onda da dođemo i da se utešimo njegovim rečima. Ja bih ovim završio, zahvaljujem još jednom mitropolitu na divnom predavanju, svi smo, verujem, mnogo od toga naučili večeras, ali evo da se trudimo da jedni u drugima prepoznajemo upravo bližnje svoje, kako to kaže Evanđelje, i da onda tražimo prave bisere među nama, a to su u stvari svetitelji, i od njih da idemo ka Hristu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, koje je održao 18. aprila 2019. godine u Duhovnom misionarskom kulturnom centru u Bijeljini. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.